إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قضبض ورك الدهور نمو مانتا نذيكو قوهاي نوحا كمي داه دقال بيليد جيسي خساري سو جرى دمشو يداو عيا كدعا يقوبل كمدوك دب خسارة هنتي ديد جيسي عيا كاكا عيسو قويا لحافت كترسن مقالة جوهر يقوبل كشف يلا دحي شيل جيسي خساري سو جرى دمشو يداو عيا كدعا يقوبل كنوغال دولاد فدرالكا يا دقحان يعرقو جرتي ودوين كواوين مقالة دوسا مريب arinkaas oo cabasho ay ka muujiyeen bulshada ku dhaqan magaaladaas qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka tala bixiyay walwal laga muujinayo roob dabeylo wata oo ka daaya qayb ka mid ah Soomaaliya dawladda federaalka ayaa sheegtay in qofkii gaalnimo ku dhaca aan gaal lagu tilmaami karin iyadoo meesha ka saartay magaca ay xukunka uu qaadanayo qofkaas mas'uul ka tirsan maamulka Jubaland ayaa sheegay in ciidankooda ay dhac u geysteen dadka shacabka ah oo ee Soomaaliyeed ayaa maalin walba dalka Liibiya looga soo diraa muuqaal toos ah oo laga duubayo gabadheeda oo aad loo jirdilayo qodobo ayaa laga soo saaray shir looga xaajoonayay colaad laba beelood ku dhaxmartay gobolka Mandheere ee dhulka Soomaalida dawladda Mareykanka ayaa walaac ka muujinaysa xaaladda waddanka Itoobiya
Rabbina Ar-Rahman Islaamuna Dustuuruna Qur'aanuna Furqaan Aayaatuhu Mawzuunatun Min Rabbina Ar-Rahman
intaan idin soo gudbin warka duhurnimo oo faahfaahsan waxay naga xusuusinnaa oo na soo gaaray in muassada Al-Kataib ay saacadaha soo socda baahin doonto muuqaal lagu soo bandhigayo mid ka mid ah dagaaladii ugu dambeeyay dagaal beeleed gistii khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka Mudug Zakariya Umar ayaa faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Habile Soofe ee hoostaga degmada Goldogob ayaa ku waramaya in halkaasii ay ka dhaceen dagaal beeleedyo dhaxmaray laba maleeshiyaad beeleedyo inta la xaqiijiyay waxaa dagaal beeleedkan ku dhintay lix ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen sideed kale sida ay tilmaameen ila deegaan ah dagaal beeleedyadan ayaa waxa ay imanayaan iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay deegaanadaasi ay ka jirtay xiisad beeleedka kana sababtay dhimashada iyo dhaawaca labadan maleeshiyo waxana dagaaladan inta badan qayb ka ah maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dalka kuwaas oo qabaailka muslimka ah hubka isugu dhiiba iyagoo hadafkooda uu yahay dana siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo iyagu ay leeyihiin
dab khasaare hantideed gasi ayaa ka kacay suuq ku yaala xaafad ka tirsan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe Cali Aadan ayaa soo jeedinaya
tafasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dab xoogan oo qasaare hantideed geystay kaas oo habeenkii xalay ka kacay mid ka mid ah xaafadaha ku yaal magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe dabkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga kacay xaafada Hantawadaag oo ka mid ah xaafadaha magaalada wuxuuna ka kacay suuq ku yaala xaafada wararka waxay sheegayaan in dabkan uu baabiyay qaybo badan oo ka mid ah suuqa foorno lagu sameeyo rootiga iyo xalwada ayaana la soo warinayaa inuu dabka ka bilowday lama sheegin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabka balse waxa uu geystay burbur baaxad leh oo soo gaaray suuqa halkaas oo ay hanti badan ku basbeeshay dabka ayaa ku fiday goobo kale oo ganacsi ah taas oo sabab u ahayd in gaariga dabdamiska uu soo daahay
shil geysi khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka Nugaal Yuusuf Daahir Xasan ayaa faahfaahinaya
shilkan oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Burtiinle ayaa la soo wariyay inuu sababay khasaare oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxaa ku nafwaayay hal qof labo kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkan oo si gaar ah maalintii shalay uga dhacay buundada 3 qolle ee degmada Burtiinle ee gobolka Nugaal goobjoogayaal ayaa sheegaya in gaariga shirka galay uu ahaa kuwa nooca raaxada loo yaqaano kaas oo sidee dadka qayb qaadan lahaa calaamsaar ka mid ah salaadiinta gobolkaas oo dhowaan lagu wado in lagu doorto deegaanka Farjanno ee degmada Burtiinle gobolada Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed ayaa waxaa ka dhaca shilalka ugu badan marka loo eego gobolada kale ee dalka
dawladda federaalka ayaa dhagxaan iyo carar ku jirtay wadooyinka waaweyn ee magaalada Dhuusamareeb arinkaas oo ay cabasho ka muujiyeen bulshada ku dhaqan magaalada maxamed amin ayaa faahfaahinaya
xaalad halis ah oo dhanka amniga ah ayaa laga soo sheegayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud halkaasii oo muddo ku dhow 6 maalmood uu ku sugan yahay Xasan Sheekh Maxamuud. Shacabka magaalada Dhuusamareeb ayaa ka cabanaya xirnaashiyaha wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo ciidan farabadan oo jidwaliba lagu soo daadiyay. Ganacsatada iyo gaadiidleyda magaalada Dhuusamareeb waxa ay sheegeen in kumanaan askari ay xirteen wadooyinka, arrinkaasi oo sabab u noqday in uu hakad ku yimaado dhaqdhaqaaqii ganacsi ee magaalada. Magaalada Dhuusamareeb waxaa loo beddelay xaro ciidan, jidwaliba waxaa taagan askari, dhagxaan iyo biro ayaa lagu gooyay goobihii ganacsiga, ardaydii waxbarashada aadeysay ciriiri ayaa lagu hayaa. Waxaan codsanaynaa in madaxweyne Xasan Sheekh uu magaalada ka agbedesho, waxaa sidaasi yiri mid ka mid a ganacsatada magaalada. Dhinaca kale, wasiirka waxbarashada ee maamulka Galmudug, ninka lagu magacaabo Maxamed Dhoore, ayaa dhaleeceeyey dhibaatada lagu hayo shacabka Dhuusamareeb isagoona qiray in magaalada dhagxaan iyo biro lagu gooyay. Waxaa dhagxaan iyo biro lagu teeday dhammaan gudaha magaalada Dhuusamareeb, gaar ahaan laamiga magaalada dhexmara. Wax kasta oo qorshe la'aan iyo laablakac ku bilowda fashil ayay ku dhammaadaan. Dagaalka lagula jiro shabaab talab badan iyo ka qaybgal bulsho oo xoog leh ayuu rabaa. Waa muhiim in dadka deegaanka la ixtiraamo, ayuu yiri wasiirka waxbarashada. Isbuucii la soo dhaafay waxaa magaalada Dhuusamareeb ka dhacay qaraxyo lagu beegsaday xarunta madaxtooyada ee uu degan yahay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud.
Qaar ka mid a waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka talabixiyay walwal laga muujinayo roobab dabaylo wata oo ka daaya qaybo ka mid ah Soomaaliya. Cabdalla Mukhtaar Jeelaani ayaa faahfaahinaya.
Kadib markii roobab dabaylo wata oo xoogan ay ka da'een qaybo ka mid ah gobolka Nugaal ee dalka Soomaaliya, ayaa waxaa aad u sii kordhay digniin ay aqoonyahannada iyo waxgaradku bixinayaan dhibaatooyinka ka imaan kara haddii ay roobab dabaylo wata da'aan. Dadka ka hadlay umuurtan ayaa ku taliyay in bulshada Allaah u laabato kana dambi dhaaf dalabto si looga badbaado masaa'ibta. Sidoo kale waxa ay soo jeediyeen talooyin taxaddar ah oo dadka laga doonayo
duufaantan horta webiyadan fataha ama biyadan roobabkan faraha badan ama wata mataqaanaa dabeylaha wata ama badaha kaca waxa weyn horta rabbi ayaa keena. Waa mataqaanaa rabbi awooddiisa wixid kale ma keento. Rabbina addoomankiisa ma qarqiyo ilaa dunuub ay galaan ayuu ku qarqiyaa. Xoolaha mataqaanaa dadka xoolaha leh waxaan kula talinaynaa insha allahu tacaala iyagana in mataqaanaa waqtiyada roobabku xiliyada ay jiraan ee webiyada iyo badaha iyo waadiyaasha iyo ay ka durqaan oo meelaha buuraha ka fuulaan insha allahu tacaala sidii weligeed ahaan jirtay ummaduna istikfaartaa bas ilaahda uu yato ilaahda ku xirmeen. Waxaan dhihi lahaa mataqaana oon si dhab ah Soomaalida ugu baraarujinayaa nin ka matago diinta Ilaahay qeyb ka mida ama ka matago ilaa cuquubaa ku badata isagana iyo balaayo iyo mataqaanaa daadad iyo daacuun iyo mataqaanaa masiibooyin ayaa u yimaada. Waxaan leeyahay Soomaalida aad ha u fiirsaano, ilaahood ha ka baqaano, kutubta ha ku noqdaan, hadday diin rabaan hadday qeyr rabaan. Soomaalida cuqubada kor iyo hoos haysataa waxay tahay oo gaalada lagu salliday badaha hadda laga baqanayo waxa keena cuqubadaa keenta. Ilaahay aan ka baqano, diinta Ilaahay aanu soo laabano, waxa keenay inta badan cuqubada maanta Soomaaliya haysata oo daadadkii la arki jiray daadadku uga xoog badan yihiin oo dabeylihii la arki jiray dabeylo uga xoog badan yihiin oo fatahaada joogtada ahi ay haysato. Kitaabka Ilaahay baa laga tagay gaalaal raacay.
Waxaan ku tala bixin lahaa koow horta Ilaahay loo soo laabto subxaana wa tacaala. Marka waxaa loo baahan yahay dadka oo degan meelaha oo ay ka dhici karaan wubiyada darasyadooda sida wubigan weyn ee Jubba aagiisa oo kale dadka degan oo daraska la ah ama badda weyn oo Hindiya oo maanta waddankeena inta badan oo nasiib aan u yeelanay waa in la iska ilaaliyo. Dadka badaha degan, xeebaha degan iyo wabiga Shabeelle in la iska ilaaliyo oo ilaalinta asaga ma ahee imtixaanka ka imaan karo iska ilaalinaysaa. Kow maxaa qabanaysaa marka? Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa la isku dhiibayaa, halis caafiyo, halis toobad keeno, Ilaahay loo soo noqdo, hala iska ilaaliyo in cadaabka Alla uusan naga fogeen oo baddaan biyaha ku jiro Ilaahay nagu cadaabi karo oo roob samada laakiin Ilaahay nagu cadaabi karaa oo dhulkan gariirkan la sheegayo ayaa nagu dhici karo. Ilaahay ha loo soo laabto oo keligiis hala caabudo. Maanta waxaa dalkan Soomaaliya oo ay gaalo noocii kii weynaa kii yaraayb ay u dul taagan yihiin dayaaradahoodii maraakiibtooda iyo shakhadjaamada ay iga dhaleen oo murtidiinta iyo kufaarta ay u joogaan wax kale maaha inay ummaddan Soomaaliyeed oo fahamtay Ilaahay fahamsiiyey inay Ilaahay keligiis caabudaan oo ay cibaadis u gaar yeelaan oo shareecadiis raxmaan ku dhaqmaan. Ummaddan isku raacday Soomaaliya ma ogolo. Ujeed kale ma laga lahaa in ummaddan Soomaaliyeed ay aqoonsato Allah subxaana wa tacaala aqoonsadaan oo sharaaciis raxmaan ku dhaqmaan
dunida waxa aad ugu soo badanaya musiibooyinka mar waliba culimadu waxa ay sheegaan in masaaibtu ay badideedu ku timaado dunuub ay dadku galaan Soomaaliya inta la xasuusto 17 sano ee ugu dambeeyay waxa soo maray abaaro sidoo kale waxa jiray roob dhibaato sababay sida dayrti caanka ahayd ee biyo badan
dawladda federaalka ayaa sheegtay in qofkii gaalnimo ku dhaca aan gaal lagu tilmaami karin iyadoo meesha ka saartay magaca iyo xukunka uu qaadanayo qofkaas Muxsin Xasan Haaji Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya
la taliyaha madaxweynaha dawladda federaalka Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis ayaa sheegay inay bannaanayn qofkii fal gaalnimo ah ku dhaco in la gaaleysiyo wuxuuna sheegay xilli uu muuqaal kooban iska duubayay inay arintaasi ka hor imaanayso diinta Islaamka
akhda waa dhici karta erayo oo aan munaasab ahayn oo yaani laga fahmi karo inuu yaani diinta aysan ku aboonayn sida ay ahayd ama shirki dhaarkadu shirki ay yihiin ama ay bidciyeen qofka waa ka dhici karta laakin macnaheedu ma aha qofka inuu gaal yahay inuu shirki yahay mushrik oo yahay macnaheedu walidalka dadka in lagu tacyiiniyo oo la yiraado hebel waa mushrik nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam man halifa bagayr laa faqad ashrak qofki ilaahay cid aanay ku dhaarta shirki ayuu ku dhacay sidaas u sheegaysa adiga qofki qabri inta maaratay suuxirta bariya oo wax lamida oo min madaahir shirki kamidta waa dhici karta laakin qofki sameeya gaal oo shirkiya ma lagu ogol inaad tiraahdo
Cali Wajiis oo sheegta wadaannimo ayaa ku caanbaxay inuu dafiro ahkaam cadcad oo ka mid ah ahkaamta ay culimada diinta Islaamku u yaqaanaan al-ma'lum min ad-diin bid-daruurah oo ay qasab tahay qof kasta oo muslim ah inuu jahil ka noqon xilli Cali Wajiis uu ka soo muuqanayay silsilada saama yahkumoon oo ay baahisay muassasada al-kataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay in kitaabka quraanka aan loo soo dajin in lagu dhaqmo laguna socodsiiyo dawladaha
كتاب القرآن هو كتاب عام أو مدان مبادئه إيه مقاصده إيه عقيدته إيه إيه عبادات كذا لقولنا ما يشترك لكن تفاصيل الدولة ده اللي جوز عصيه اللي نظاميه قاموس اللي جوز تلاقي معها من اللي سود الجن
هذا كان كسو يري علي وجيس أيوه وكسو آذية حل بلشده مسلم كأه أي صوماليات أي فهنتي حقيقة حق أي باطل كأ وعي جود الدينين وقر وقاد مي أيوه وح كستقول لتكو هدين تإسلام كفالعلين كسمايو Cali Wajiis ayaana wuxuu u muuqday nin rabay inuu falcelintaasi afqabto.
Mas'uul ka tirsan maamulka Jubaland ayaa sheegay in ciidankooda ay dhac u geystaan dadka shacabka ah. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
Mas'uul ka tirsan maamulka Jubaland ee gudaha ku sugan ayaa sheegay in askartooda ay dadka shacabka ah dhacaan isbaarooyin badan ay dhigteen ciidanka militariga. Gudoomiye ku xigeenka gudo ee Jubaland, Usmaan Nuux Haaji Macalin Macu ayaa si cad u sheegay in ciidanka Jubaland ay dhigtaan isbaarooyin dadka iyo gaadiidka ay ku dhacaan. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
"Cidii aan midahro isku dayda. Sababtoo ah bariyaan waxa halkan ka bilaabanay isbaaro la dhigta." askar ama military ka tirsan ama meelo ka timid ayaa isbaara dhiganaysan arkayni waxaan dadka inta badan ugu xishoonaynay taliyashooda qaban doono ee kulay taliyashoodana talan ka yeelanay
maamulada uu shisheeyuhu ka dhistay dalka Soomaaliya oo ay ugu horeysay dawladda federaalka ayaa dadka shacabka ku haya dhibaatooyin fara badan
hooyo Soomaaliyeed ayaa maalin walba dalka Liibiya looga soo diraa muuqaal toos ah oo laga duubayo gabadheeda oo aad loo jirdilayo Cabdul Khaliq Macalin Cabdiwali Yusuf ayaa faahfaahinaya
gabar Soomaaliyeed oo taariib gashay ayadoo aan cideeyda ogeyn ayaa ka mid noqotay dad badan oo afduub loogu haysto dalka Liibiya kooxaha afduubka oo haysta gabadhan oo loo yaqaan magafayaal ayaa maalin waliba muuqaal u soo dira hooyadeed ayagoo markaa tusaya gabadha oo ay jirdilayaan hooyadeed oo lagu magacaabo Jamaad Cali ayaa sheegtay in aad ugu tiiriyanootay markii ay aragtay gabadheeda oo la garaacayo waxaana laga dalbaday lacago badan
waxaan ummada Soomaaliyeed weydiinayaa gargaar gabar baa waxay iga haysta magafe niman mun xayaala 15 kun bay weydiyeen lacag hadda muddo waxay haystaan 6 bilood waxay soo dhameystiyeen gabadhaada waxaan ka iibsanaynaa kuwa kale oo 20 kun ku soo weydiinaya waxa lay waxaan hayaana ma jirto 10 kilo caruur aan haystaa oo ku dhibaateysnaa guri uma hayaan u gado aabahaadu waa dadka iska xanuunsan madaxa laga hayo neerba laga hayo ummada Soomaaliyeed waxaan weydiinayaa gabadhaas meesha ku dhibaateysan Liibiya inay ii soo gargaaraan waxa lay waxa awoodaan 15 kun soo caawiyaan 6 bilood baa jirta bisha 8aad ay nagu gaadho bay dhahayaan gabadhaadeedu wax xun lagu sameynayo baan qadka soo dhigeynaa
dadka tahriibaya ayaa la kulmaya dhibaatooyin isugu jira inay silac u dhintaan afduub iyo jirdil iyo kufsina loo geysto halka ay maanta dhalinyaro muslimiin ah u tahriibayaan Yurubta ayagoo ka raadinaya wax ay cunaan ayaa waxaa xusid mudan in qarni ka hor halkaas qaybo ka mid ah ay u safri jireen saxaabada ayagoo diinta Islaamka gaarsiinaya
qodobo ayaa laga soo saaray shir looga xaajoonayo colaad laba beelood ku dhexmartay gobolka Mandheera ee dhulka Soomaalida. Mubaarak Cumar Mubaarak ayaa warkaas inoo soo jeedinaya.
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumeysiga ku haysato ayaa sheegaya in la soo gabagabeeyay kulan lagu aransanayay colaad waayahan ka dhexaysay beelo walaalo ah oo wada dega waqooyiga gobolka Mandheera. Kulanka oo ay goobjoog ahaayeen culimo iyo odayaal dhaqameedyo islamarkaana socday muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa lagu falanqeynayay colaad iyo sida lagu joojin karo, halkii dadkan khilaafkooda lagu xalin lahaa kitaabka iyo sunnaha, ayuu maamulka Mandheera sheegay in lagu xalinayo xeer Soomaali iyo xeerar kale, taasoo horey u fashilisay heshiiskan oo kale ahaa oo beelahan loogu qabtay halka loo yaqaano Ceel Raamo.
Guddi oo 15 qof ah cid walba ayaa la soo bixina oo ka shaqeyni, awalahu waxay ka shaqeyn doontaa dhiiggii iyo heer Soomaaligii dhacdooyinkii labadan cid dhexdooda ku dhacday in wax laga qabto, haday dhaawactay, haday diltahay, iyo inay wax ka qabtaan. Waa shaqada guddigaas. Midda labaad waxaa way waxaa la implementation and monitoring, waa inay kormeer ay noqdaan oo ay daajiyaan amnigii iyo nabadii iyo heshiiskii lisku heshiyey inay daajiyaan laga rabaa.
Warkaas oo lagu sheegay in 2 toddobaad kadib loo kuurgeli doono dhibaatooyinka beelaha kala gaaray, qaar ka mid ah culimada iyo waxgaradka ayaa bishii lasoo dhaafay shaaciyay in dagaal beeleedyadu ay sabab u yihiin siyaasiyiin daneystayaal ah iyo saraakiisha dowladda dhulka haysata ee Kenya.
Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay xaaladda waddanka Itoobiya. Maxamed Qaasim Culuso ayaa ka waramaya.
Mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qadka taleefoonka ku wada yeeshay wada hadal ku aadan xaaladda cakiran ee ka taagan Itoobiya. Sida laga soo xigtay warbaahinta reer galbeedka Mareykanka, ayaa Abiy Ahmed kala hadlay macluusha iyo colaadaha haweli ka taagan dalka Itoobiya. Waxay dowladda Mareykanka walaac ka muujisay dagaalo laba kacleyn ah oo dib ugu soo muuqanayay dalkaas Itoobiya. Koox lagu magacaabo Itoobiyan Peace ayaa sheegay in 26 isku dhacyo ah ay dhex mareen askarta amxarada iyo kuwa Itoobiya 27 ee lasoo dhaafay. Abiy Ahmed ayaa lagu baaqay in uu nabadayn adeegsado halkii uu awood isticmaali lahaa. Sidoo kale waxay Mareykanku sheegeen in ay ka murugsan yihiin macluusha ka jirta dalkaas, gaar ahaan dhulka Tigreega oo laga soo sheegayo in ay 400 qof ay gaajo ugu dhinteen. Umuurahan ayaa ku soo aadaya iyadoo sidoo kale ay iska hor imaadyo culus ka dhaceen deegaanada Oromada, kuwaas oo u dhexeeya ciidanka Oromiya iyo kuwa Itoobiya. Mareykanka ayaa Abiy Ahmed ku wargeliyey inay dib u bilaabayaan raashin ay sii jireen, raashinkaas oo markii ugu horeysay loo xanibay sabab la xiriira musuqmaasuqa.
Warkii duhurnimo idinkaga imaanayay idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan dhageystayaal, way nagayntaa.